Олдзин хырык.
Күндөтү менен радио сонсокшот өнөөдөр улаңууду хаттадымны ФСКсо. Апрелин арбын эм арбын жүйтхэдэ Байкал Тревел Март гэгэн айынчылыгы болын амырылты гэгэн байгылы айынчылыгын үзэсгэлэн ярмыг болжу бэнэ. Энді ерэд хархадары ех олын зон бүхэй тэхэ ерхэн болха ех дор-доро ху газар байрнуды изэлэхэн тэндэ хонярхылдымар юмнуды тавихан дихыл олын худ суғылырад бэнэ. Манэ ахын эмэгаха улдумна ерэд бэнэ тэгэд энэн тухай зуғалдхия. Үйде засаға төрулікші Бақшханова Байрма Сергеевна тэ олдат бәйініп, сән бәдіна?
Сән бәдіна.
Зай тегеднінгіл үні аяр ақы әмігіған манай сен дүршет бәйні қайымты да, хызе ерепті, юа қарулғия асырапты, юң болжы бәйініп, тәрінтіқа көржу көтті.
Топшықынур хылы қады ақын әмігіға олзың хүрік үрхілікші о саяны ерет бәйні. Түрушын хи шанаты қарлығы мяқы тұмыр баңқы соқ етіп, консервы асырат тәвят қаролжы бәйініп деп. Теге түрені ғадур биді презентацияды қабадылсап де, презентациямны заветный уголок вселенной күгін нүрте. Мана әлші дейірі бұл, мана ақын әмікті ю қарқып, ямар байлікті бәйініп де, ямар қойы хайқын ғазырнутты бәйініп әшіп деге жі қаролға орылдып де. Түрен со мүнкі хардык, шумак, водопад ут сейлык, дабатын водопад, болон олон гойы газырнуды харула гэшибді. Тигет презентациядымна маны бурунголы дунду хургулин бакшынар ухюбут хабадылса, хойы дуксатыны хатыр нады гойыр хатыра гэши.
Тихде не там не наша еркедере ял усивуде хатарха усивуде авадене бен юмхуму ава еркедере бухи дере хиди худире дорлтур венептене.
Кушат хуну дирет венепте. Индемне одон о саянам не баха оринго нуло орула ихугшин. Орон баанар юма захержа баха высокотуте сукта хамте Андрей Германович те сукта худелже ихажыл я була бухы нолон консервынуды МТ ногонудар хетесе харолжа бейнет. Баха эндемне орынго хобе ТТП дирекция традиционного природопользования урулат бейнегеше. Мунгын талар заявка хэ машины бензины тугулымжа урула геше. Административне баха хабаты сыжыл бейнелде.
Тегеднінгіл, үйні қолуға аяр ақын емігіға үйні лору хүнзомны ереднінгіл. Ақынге байылық, ақыдымны юду, ханерхумар юмуды юду әні бүгіжі қаролжу байқыдары екі хүрікте әні. Тегеде үйні мүні бүді о саяны ғыныпты. Үйні ақымны емігі олзын күрік еркілікші ғыр бұлы. Құлуев Саян Семенович, Құлуева Сесігма Владимировна қойыр болына. Сән бәне?
Сән бәне?
Зайтегед, танда ерет үні юмыйтіне қаржы бәнепті. Үні қарлығы мяқын, үні маңай мағзейіні түтімір баңқысақ түшуын көгет бәді қайымда кетті. Тегед кетті, екі қойыр дәрін бүшетем. Сарлык мяса яка тушонный кушетевене, харлыгы мяхын гэторым бурядар кушетевене. Эны ехо хонин дюмат, тегедна хыжы бэхэн кырып тухага хоржу гэд таманда.
Биде эна урун жыл сатты ислэбді. Исилхэдэрэ ургумалар юмэхэж ислэбді. Ахимны газар ехэ байын газар, байы газар. Тегедлі ина ного лекарственный травы гэд. Сая юмнуды хэж ислэбді. Саган далива би, саган далива упаковалнабды. Эфирны масла, мэна вэхэдэрэ оборудование, мэна район абжухымны гэнэ. Тегед эфирны масла юмэ гаргэж ислэхэбді. Тегед Саша балхэдэрэ шон кэгэд хэж ислэжвэнэбді.
Енді қарқыдары ғавиадины тұшуыны әгет, мен құры мәқын бәйіні, текедері баға қарлығы мәқын көт бәйіні. Тегед әні мәқия әні ежі үйінді банқыды қықыдары мәқия қанан амын. Одын әтіне ғаза бейгі әлі құтылды жамын?
Мәқи үміне құтылды жамын өбді. Тегед тоже одынғы сельхоз ядық малшын көнінді поддержу болыныпды. Құтылды жават, тегед нашын табиат бәйінімді.
Тихде индимне баха юм бен гурохне мяхан гет.
Гурохне га мяха баха ангушну да ходул да жабнут. Ахинга ангуш хову де.
Тихиде ине гурохнемне мяхым муно вехдер кидеграмна тихидитим.
Гурохна мяхымна, ну, урунзу таве дурунзу баха ямар юнем болнолда.
Чанархан.
Но саймне горны чайгыздырты.
Ундыр улын сайгыр ехи гое сарын дүнсө кетевени. Тиге денен сомны юң орны.
Ен сомны Иван чай орны. Тиге югыры составны дин олым бахем болда. Ини бахадыры мына шиповникте тени зах сагандале нымытевени сесомны. Тиге мына бахадыры юң ещё одынго багар Құшон күхіндіпті, қатырым болыны қиынды. Қатырымны кедровы масле, кедровыми орешкеме кетті күхіндіпті, чтоб амтехын бәхарын, үмтей бәхарын.
Амарға тәйғара.
Амарға тәйғара. Тегет, ақыда бәхін нүрігіндір варейді күхіндіпті. Тегет, шо юмбәнте, эфирны маслы қарғашы сілхіпті.
Эфирны маслы қарғыдары қашынгат қарғашы.
Мұны маны район оборудование манды ехі. Оборудование обжухын, те трегеры много дисел хапты. Мыно бэхадыры инде улан уттасыр же эфирны маслы я гаргынып да одынго юм авашат. Но тегедл бэйнылда.
Сысыгма Владимировна, эны манда эны бэхэн эны сая юмненгэ, сая юму цомны юм орнып, юмда хэн юму бэгэжэн захтор жугэд.
Мане сая горны чай гэжнэр тэ, ундыр улын сая. Тедине сая сомне саган дали мне орне, саган дали гусине. Ундир мане ахин емактивне городик ти каймде. Јихе тинке оролдик, јихе тренишни ухарку е него.
Захна
родик него. Тие тери сая сомне ешо шиповни горне. Порядара на ахин хончор бам каймде. Тримне хотоде јихе хен. Куюмарлык тырышлак юм кугаргыдык. Тигет Иван чайымны тирне. Дихы тоже тинке урулдык дихыны. Бухы быйды буш. Хоген кайда давлен юмда хоген болгыдык. Хым ихы давлентип давлени багы болгыхы. Тимы сайхыныпты. Тигет. Саган Алия биде баха юм таран юнсо упаковка сосхет баха ху. Бүшігі мүйін бүшет, баға мұны яжы бәнітті. Түйгет варейні екінімді бүхі ақыды орғыз бәйін жүмін сәйірі.
Тіге дәне үнене емі ғанерқылты емі ғанин жүмінуді шығыны ғанин жүмін қайымды әнімді. Дабыға дұры құйын өрті қызы харлыға мәхін тұшын күтәвә тәбәж бәйімі. Тіге дәне үйіне мәхін күрбеға тәвә тәбән қыр олың құт ямынып, қыр олың құт ғанерқынып, қыр құт амынып.
Ине мына байхадерте ихе хайрудыр баловы на выставкам на тегедла ихе олон кун дява, ихе олон кун ханерхана, ихе олон кун визитка юмымнава. Харлы кышымны ихе мани бренд хаймда хын аймагымны. Ондо ты хан жугы хаймда тегедла. Ине саната мяхая тыр яхадер, бидышни ихе гарадыгы тыр промышленных, не в промышленных объемах, а будем Дюхаем, да. Экологически чистый продукт, эксклюзивный продукт премиум-класса, но будем работать, ну, по хуне
захядерин,
беда
хедухов,
да, тем и их вышить, но худ хонерханы, их хонерханы, трушин имим бэгавы хаем, да, тем и хажи, хонерхажи, аважи. Тұршы явны беді теге тоже одо күтті тұршы олынды зақы халағат.
Хары халағат үндімні зақын плитка тәвәті. Теге трендерін шырым юн тәвәті трендері халағат. Амтын тұршы олыны. Теге дорын жамтышлап те, йо, харлыға мәхе жүрбең күнді. Қойылды.
Қойыл, ғайны, қойы да. Мәне ақын әймі күшіне екі қойы қазыр қайымды те. Тегі қашқыт көктері экологически чистый продукты бұны қайымды.
Улу үмін құтқында бар әктағы құсы бұрыр.
Мәхім мәхара.
Темі тегіл.
Бұрядыт бұрядыт мәхінда дұрты қайым бейтеді. Тәйхан сая үмімне хубі, тәйхан жымсырхен варейін үмімне хубі, зағымны бі, мәне
тәйхан
қадырымны бі, қойтырымны бі дәуіш. Еще сашта олын дюмы хыхы ханаты бейнімді.
Түсі бұд ямар бейнім, юхумар бейнім, юхыхы ханам бейнім.
Ахынға бренд күш продвигах, сашын, еще дейшін, сашын яхья бит дуржи духыпды. Хажу хыхы ханам бэнэ.
Зэгэнгэлда тигэд нэрэши ихэ бишни жорон ахын хүндирэдэн хара дихо хонэрхө ямар гоёор игэд нэ банк сохэ тавэтэ бэхэн хархад гоё гэшин. Тэгэнгэл тандаа юм гэж хэлэх үед нэ хэж бэхэн ажилтнай тэ урагштэ. Ханаан дүмтнэ хүсэж ахын эмэгтэл им юм байх юм гэж ахынга эмэгэ нэрийн нэрлүүлж энэ юм юм хэж сашин явуулж байгаад та тандаа амжилттай хүснэ.
Баярлаа.
Баярлаа. Хэнда.
Хэнда.
Олзин хэрэг.
За хүндэт манай радио сонсогчд энэ ирээд аяар ахыны тухайга ирээд энэ энэ хөмжөө явуулгад оролцож байна. Хаян бивдэ да тэгээд мөн ахынга ямгаа Гулван Мадасов Матвей Валентиничтэй уулзаад байна. Сайн байна.
Сайн байна.
За тэгээд нэг энэ бүхий дээр энэ хөмжөө явуулгад оролцох тухайга хурж өгдөө.
В этом году мы более представительно участвуем в выставке ярмарки, представили продукцию нашего одного из предпринимателей о Саяны, изготовленные и представленные продукты конина тушеная, изюбр, мясо изюбра тушеное, сарлака, яка тушеная, также хариус в кедровом масле. Есть эфирные масла как раз для использования в лечебных целях, в бане, например, в парной. Сагандали, кедровое масло, самогорный чай, ну, варенье. Ну, поэтому я думаю, что в этом году мы продвинулись вперед в изготовлении нашей продукции и брендировании нашего района именно как территории, где обитают такие животные, как як. И эта продукция, она должна выделяться отдельно и иметь такое эксклюзивное место в ряде продукции из мяса, например. Ну и вот те уникальные растения, которые произрастают в высокогорных скогорных лугах Саянских гор, восточного Саяна. Вот и уже и сама продукция из этих лекарственных растений. Вот, поэтому мы будем дальше развивать именно производство той продукции, которая уникальна для нашего района. Это будут и войлочные изделия, которые мы в этом году также начали производить. Ну и, конечно же, улучшать качество произведенной продукции.
Зэгэндэте тигэд нэгэл энэ хоёр өдрөмнө их хонёрхолтойгоор их олон хүүд ява хонёрхоо гэж нэ Саян Семёнович Сысыгма Владимировна хоёртой улзар зугаалдаа их хүүд хонёрхны ерне авны харны гэнэлдэ. Тигэд нэгэл ийм юм хөгдөр байхын хойноо те ийм шинэ хонь юм би болж байхын хойноо аргал хүүдүүдэ хонёрхол татах байх гэж ханнав. Зэгэндэ.
Баярлаа.
Олзин хэрэг.
За хүндэт радио сонсогчид энэ өнөөдөр болж байгаа Байкал Travel Март гэсэн аяншлага болон амралт гэсэн үзэсгэлэнд энэ манай хурш Монгол нийтга элчэд бо ирээд байна. Сайн байна.
Сайн сайн байцгаана уу?
Танай нэрхэн бо хана ирээд ямар эмгэд юу асраад юу хэний мэ харуулж байна.
За миний нэр Эрдэнэ Сүрэн гэдэг. За би Дундуй аймгийн Засаг даргын Таман газрын дарга ажил гүйцэтгэдэг. Тэгээд энэ Байкал Экспо 2019 арга хэмжээнд Бүрэд улсынхан аялал жуулчлалын яамны сайд урилгаар анх удаа оролцож байна. Тэгээд энэ удаа бол бид нар Бүрэдийн цон олон дон Дундуй аймаг тэр нутганд одоо говь нутгийн зохион байгуулагдах олон сай харах хэмжээгээр танилцуулж тэгээд удам угсаа нэгт одоо сайхан сэтгэлд бүрээд ард түмнийхээ одоо ард түмнийгээ энэ арга хэмжээнүүдэд урьж энэ арга хэмжээнүүдэд сурталчлахаар бид одоо зорж ирсэн байгаамаа. Тэгээд зорьсон ажил маань сайхан бүтлээ. Манай бидний үзэсгэлэнгийн хэсэгт маань бүрээд орсод за мөн одоо төр төсний удирдах ажилтнууд олон хүмүүстэй зочилж бидний арга хэмжээтэй танилцлаа. Сэтгэл сайхан байна, өндөр байна. Тэгээд жил болгон зохион байгуулагддаг энэ арга хэмжээнд бол бид нар жил болгон оролцох болно. За 2019 оны 8 дугаар сард манай Дундуг аймагт маш том арга хэмжээ болно. Магадгүй энэ одоо дэлхийд анхудаа зохион байгуулагдах ийм арга хэмжээ ш байж болно. Энэ өчр юунд гэхлээр манай Дундуг аймаг бол Монгол улстай дуу хоорын өлгий гэдгээр их алдартай олон сайхан одоо дуучид манай нутгаас төрсэн байдаг. За түүний нэг бол одоо дэлхийн одоо гайхамшигт уртын дуучид Нор Банц төрсэн байдаг. Энэ Нор Банцд гайхамшигт дуучныхаа төрсэн нутагт одоо бид задгай театрыг Монголд анхудаа байгуулсан. За энийг байгуулахдаа энэ төрсэн нутаг бол манай Дундуг аймагт байдаг. Их газрын чулуу гэж байгалийн үзэсгэлэнт тэр сайхан газарт бид байгуулсан байгаамаа. Тэгээ энэ газартаа бид нар энэ жил энэ 8 сарын 8, 9, 11-ний өдрүүдэд 10-ны өдрүүдэд 30,000 морин хуурч үртэн дуучид оролцсон гинси номд чигдэх маш том энэ сайхан одоо их наадмын зохион байгуулна. Тэгээ энэ их наадмаар бид нар уяхан замбуу тэр наран гэж ингэж нэрлсэн байгаа. Тэгээ энд 2,500 үртэн дуучид
ямар
онсон одоо морин хуурч нэг зэрэг одоо үртэн Монгол ардын дөрөн алдартай үртэн дуудуулна. За Монгол ардын дөрөн алдартай морин хуурын аялгау хөшгөлүүлнэ. Тэгээ ийм сайхан арга хэмжээг одоо зохион байгуулахаар төлөвлөөд одоо бэлтгэл ажиллагаа хийгээд эхэлсэн байна. Тэгээ энэ хүү арга хэмжээндээ бид нар одоо Бурятсан холбооны гоон бас өрссөн байгаа маа. Тэгээ та бүхэн радио сонсдогч манай айлгнэгт ахмадус минь манай нутгаар зочлоор манай нутгийн зохион байгуулагдахын сайхан арга хэмжээнд бүдээрээ оролцож Монголынхоо уламжлалт болсон энэ сайхан уртын дууны аяг шигэнд бас за одоо өөрөн энэ дэлхийн ертөнцид тэр тусмаа одоо Монгол үндэстэн болж төрсэн энэ сайхан гайхамшигт мэдэрч төрсэн өөрө бахархах ийм сайхан цаг үед одоо таахын эзэн байгаасай гэж би нэж хүсэж байна.
За
баярлалаа. Тэгээд энэ тулаар бол бид нар бас ажил жуулчлалын яамда бол албан ёсоор бас урилгыг хургуулсан байгаа. Тэгээд мөн одоо Бурятынхаа энэ радио мөн одоо холбогдох хил мэдээллийн хэрэгслүүд телевизүүдээр бас сурчлагын тухайн үед одоо зохион байгуулна. Та бүхэн энийг одоо сайн үзэж хараад манай энэ наадмд хүрэлцэн ирээрэй.
Зэ радио сонсогчид мэнэ энэ урилга сонсоод шагнаадлангал хонирхо болвол олон хөдлөл зорих болохда тань тайшаа.
Тийм байна. Манай аймгийн одоо гамт гол онцлог болсон говийн одоо сайхан нутаг болсон. Их орныхон одоо үзэсгэлэнт газруудаа бас сурталчлах тийм ээ. За түүнээс гадна манай Дундуг аймаг энэ жилүүдэд аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр бас төлөвлөгөө хааж ажиллаж байна. За тэрний нэг болох одоо энэ зөвхөн 2019 оны 8, 9-р сард зохион байгуулагдах аялал жуулчлалын чиглэлээр зохион байгуулах томоохон ажлууд амын сурталчлалаа. За саяны миний ярьдаг 30,000 морин хуурчийн уртын дуучны энэ ихэн замбуутын наран урлагийн их наадмаас гадна 9 сард манайд одоо шөнийн музей гэдэг арга хэмжээ зохион байгуулагдана. За мөн дуучдын одоо айрагны баяр болно. За мөн тэмээний баяр болно. Гих мичлэнгийн ийм томхон одоо арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдах юм байнамаа. Энэ маань бас одтук орноос сурталчилсан энэ одоо говийн ард түмний одоо гайхамшигыг бас дэлхийн нийт тэр дундаа бас өөрийнхөө нэгэн одоо яс үндэстэн болсон энэ хэл орчин хоёр хэл одоо хөшөрнүүдийнхаа бас одоо ард түмэн жуулчдад энэ хүү арга хэмжээ зохион байгуулах ажлуудыг одоо зохион сурталчлах ажлыг энэ хугацаанд бас хийлээ.
Зэ тэгээд ингээл хуршуу болдог манай Монгол цайхан орон дэржинд үе харуулж хонин юмнуудыг хөхий байнавдаг гэж хүн зоны өөрөж байна хаямтада тэрлэнгэл зэ хэнда та бүгд өндөө баха амжилттай хүснэтэ
маш их баярлаа. Та нара радиогийн одоо бас ахмад толны цааштан ажлуусад бас амжилт хүсэн ёроо. Тэгээд айлгынхт ахмад ус бүрээт өмнөний зон олонны минь ажил сүйс нь өнхөд өөдрө байж үеийн үедээ дэлхийд одоо алдарсан ийм сайхан улс бүрийн байх болтгой гэсэн өрөөлийг өргөн дэвшүүлээ та.
За болтгой хэнда. За.
Олзин хөрөг.
Зайтиге нэгэлэнэ ярмаг үзэс хэлэндэм нэ энэ. Энэ олон хүн зонсом нэ манэ хүрши болдаг түнгэнэ ямаг ярэд байна. Сэмэнэ.
Сэмэнэ.
Зэ танэмнэ нэрхэн бэ тэгэл нэгэл өөр юм дүүлэд энэ юу хаасар харуулуу тэр оронцор байна юм болж байна гэж үгтэ.
Саяна меня зовут. Мы приехали из Тункинского района. Представляем курорты Тунки Тункинского района. Вот курорт Нилового пустыря представляем, курорт Хангарула и курорт Жемчужина. Да, выставка была плодотворной. Очень много было туристических компаний, которые подходили. Мы с ними менялись информацией, менялись визитками. И теперь в будущем у нас уже есть сотрудничество, у нас расширилось сфера обслуживания нашего. Так что очень хорошая ярмарка. Все.
Энэ та ише жилин жилд оролцоно да?
Да, мы стараемся каждый год принимать участие все равно, приезжая в Тункинского района.
Тихо дэрэ ише оролцоад энэ ерээд хүн зонтай таньянсха яха дэрэ тэд өтөр ерхэ яха сукта хам тажла хэхэн хүлдүүдэнэ олум болжил байна вести?
Да, все. У нас увеличивается сфера наших клиентов, которые будут непосредственно приезжать к нам в лечебнице отдыхать. Ну вот, допустим, вы видите, да, мы привезли аршан даже. Сколько мы уже разлили этого аршана на пробу, но все равно Бурятия, конечно, знает аршан, но тем не менее все равно все с удовольствием пьют. Потом, значит, мы привезли всякие поделки, которые делает нас Крынский ЦДО. Mm-hmm. Тоже пользовалась большим спросом, особенно картины из шерсти овчины. В общем, интересно все было.
Зэхэнда тигэд нэнгэл тандаати энэ явуулж байхан ажалдад нэ их амжилт хүсэж байна да хэнда.
Спасибо.
Олзин хэрэг.
Зэхэндэт радио сонсогчд эндэмнэ түнхнэ аймага хажууд эвлгэн аймаг гэд байна. Тигэд цэмэнэ.
Цэмбэнэ.
Зэ танэмнэ нэрхэн болноб тигэд энэ хэрэг юмэн болж байна деп манда хурж үгэд.
Би Инга Базарова, отдел культуры и туризма, ведущий специалист. Тегэд бидэн нодэр усхылдэрэ, нодэр хойртюдэрэ выставкэда участь принимала. Тегэд бидэн ю асырхан бэнэмдэ Валерий Дашевич Зибиков, тысор хэкши хум, мастер-класс усхылдэр харула, ученик нин, солбэнгэ жвэмэн. Ивылгын дасынға асырапды, аршан, сувениры. Сотникова мастер по выделке овечьих шкур ғыжы, хонене аргархық шықын. Районный центр дополнительного образования, колледж традиционных искусств народа Забайкалия.
Егедіні, нас ранди мүтінәте, нәймай мүтәвәті күрілім күт, хонерхы жай күрілім күт амынып тұрын.
Хүн ялар хонерху, хонене аргар хүгдігін юнуды ялар хура хонерху, хашынгет хыжы хурхып гыжы хура мастер-класс харулықты гыжы. Тегед ивылғынгетне эмікті ямыр экскурсия тур нут бип, ямыр ғойы ғазыр нут бип гыжы хура краеведуд, историуд. Туи сорхы гдыгын тимы погремушка юнуды ялар хунуд хонерхынных баха наймандоро.
Зай тегед өні хойру дұрсы наймай хэшкеды мүнголуд.
Секрет ер.
Имы секретте ивылғын емінг бәлі. Зай нюсыты хада нюсыты, ашвайл хитчан хада нюсы хэвісті. Тегед өні хоннанго ногор мастер-класс үрегіні, тіреня хэгет харула гэдэ.
Үгүй.
А тірі солмын кэшку бүмне түйсі хэжі мастер-класс хэгін та?
Хэ. Хунутты харула хэшінгэ түйсөр хэжі. Тір хүгімне орын хайы хуржэнэ. Тегед би ора зуғалты хэдымне хэлэ намды яғал хоним бэнэ гэжі. Яғал юты их настроение, те их энтузиазм тэгэ юлда тэр хүгім.
Ярмазан урахша хана тэгэ хүгім бэнэ хэлэ. Зай хэнгэлдэ че, тегед нэнгэлдэ, сэй нүгэ жылы мэн болхэ дээрэн че баха ерэд нэнгэл баха тэр нюсар, нэма хэжэ их мүнгүтэ болж бэ. Танда хэж бэнэн ажалдэт нэ амжалтэ хэснэдэ.
Хэнда, байрла.
Олзин хэрэг.
Зай мэнэ, нэ, Валер Дашевичтэ олзад бэн, сэ мэнэ?
Сэм мэнэ.
Тегед лэнгэл эндэ тамне өрэнгэ хэдэг юмо асаржа харуула яхан байнэд. Хэрэ нэмнэ өнгөрбэг шаннэд че?
Би бүхэн юм гэл чадаг хувь гэдэг ардэ дархны талар хэлэх юм. Би олодашин юм харалгынутта хавадаа юм бэ. Тэгэлдэм муно арвч банкин хургуулын классы мий шабе Самбилов солбун гэрхөөгөө энэ хайшин гэрхөөгөө юм хэдэг хонирхожа өөрөш хонирхов тэрхөөгөө хонирхуулж сошаасан урухын тулд асарж энэ хоёр өдөр энд харуулаапте. Тэгээ адаглаад байхад энэ хоёр өдөрсө үхэр хэдэг хүмнэ тон усон болонгай манай хажууд турнтаавын үхэр хэн юмнууд байгаа. Мне анахат тэрхүүнэш харахад энэ мне Томск инструментальный фабрикин бухи заводская юмнут байна. Ху ширте, ху атле, ху нэгэл харахад хайхан шинжи байгаад но нюдунда долаан.
Гарар хэте бүши гэж.
Гарар бүши хата нюдунда хүйтэн байна харахтана. Но бүшилгы юмнин хайя Чыдылгы имитетер харахат нэг ямар да нидэндэ тулам бэше хуйтын байна. Аа, тигэл өсөөцэ сашин топшулхад тигэл алим бэ үйхэдэг дархашуулнэ. Тигэл Максим хэн шилковник э мүхүр ирээд байна. Тэ тэрмнэ нахтэ улан капта тигэл дала найа найта хурунхэ. Евро иршият нэ тэр хамгийн тэр шатх мэтгэрэл юм хоорно тэр дэгэтлэ өөхимдэ дөрвөлдэ юулгын аймагч байга хүн хонирхо энэ дүмда дутшолын юмда хүртө их игэл синтэ юм бүлэг авал дигэж их баяр тэнүүд томок тэнүүд штингэр хэн элчэд да андо хатин элчэд их Унчжа барыжа ханчануулжа ихэл байтэнут шара имнин ондохнут нютнудын галтэхнут гэрте усалда мана буряда хада ханыжа явхылда
зэхэнгда уяар хөх хүдүмнэ тийвшгэндэ хархадар үсөн бэн та шатх хүн энийг тэр нэг шави асраад ингээл харуулав гэн тэрэнэ энэ мөн солгон гэж хүүнээс хааш ондоо шо шавинутэм шо хурк юм бэ нөө
Но шабинут байгаа юм апта олон мөн нь тактаача баа хаминда ахта мөн ахын занутте улзаж хаг ахт өнөр шинди хоролдор хадын хүнүүдэндээ ларгэ ондоо байна цаагаура сэтгэлээрээ татаад тэгэ ошин баян хөөрөөр ветрэм миний нүхүдэ Москвад орхон дүү басханим байсан. Би угаа их баярлалаа бүгдэндэн гарэ болог барэвэ. Намай хүндтэй сайгараа харлагангаа мехаар намая ихэр хүндөө их баяртай баярлаханда шулуг шүвшэд цаархан дээр өвшэд оршиовэ. Дашин дамжуулгад тэр шулугу тандаа унцуулог тэгэл их баяртай нэм. Тэгэд өшөө тэр харлагэ бухыг Сахане банкса хэгдэн үнэ утгэ амтэ би туршав иде в садап нэг халбыг этэдлэ хабут нэг килограмм мяха деген шинди болодны их байрланып тэгэл дахин дэрхэт морин харлык гэж юу банкса хэти иритта гэж морин гэсэмне кон Харлык кешимне як. Тэгэ хажуудын коньяк тайвалдыр. Банкты коньягар закус ухыдны. Ихы бренд Акинского района. Болха тэгэ лахта Кушнырев хая хажуудымны дутлоғын кэлла. Ахы нютокты огурцы помидор оргулхын зубсыл апху айгап тюзи анаймды. Өөрө агроном эрдімтэй хүн күйтін газарэ ахын сорты би олгық гэжэ бидэ. Би хэлэйм бэ.
Зээн.
Анатолий Григорьевич Кушнырёвты. Мне үнне танил, манэ дээн шырдак тэрэ даргымны.
Зээгэш, ихо хонин улзулгынуд болжа, ихо хонин дюмун болжа, ихо олын улад яважа нэрэмны, ихо л үргэн хэмжа явулгын үмны болжа бэнэлда. Зээхэн да.
Дашин улзутырав ертэ.
Байя.
Ержа харжа хонирхэжа явагты. Хонин байна, ерэгты.
Зээхэн да.
Олдың хүрік.